Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго дня всім, хто нас слухає. Це прямий ефір громадського радіо. Програма «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися в полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Нагадаю, що ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Програму ведуть, як завжди, Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. Разом з нами над випуском працюють звукорежисер Ірина Нижник і відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Сьогодні будемо говорити про дітей, війну, дітей у цій війні, викрадення окупантами дітей і взагалі всі ті порушення прав, які прав дітей, які несе ця війна. Дуже скоро познайомимо вас з нашим спікером, а прямо зараз нагадаю соціально важливу інформацію про те, що запрацював телеграм-бот для документування воєнних злочинів «Енергодар-СОС». Бот в телеграмі створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. Ви можете безпечно для себе повідомити про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Ви можете знайти «Енергодар-СОС», просто зайшовши в телеграм, строчка пошуку, вводіть «Енергодар-СОС» і знайдете цього телеграм-бота. Далі дуже легко цей бот покаже, розкаже, проведе вас по всьому шляху, яку інформацію, яким чином треба надавати. Настю, слово тобі.
Як вже анонсував мій колега Ігор Котелянець, говорити будемо сьогодні про дітей, зокрема про дітей, викрадених російськими окупантами і на окупованих територіях, і на територіях, які вже зараз деокуповані. А гість наш сьогодні – це Микола Кулеба, уповноважений президента України з прав дитини у 2014-2021 роках. Під час повномасштабного російського вторгнення на громадських засадах долучився до пошуку і повернення викрадених росіянами на окупованих територіях дітей. Благодійний фонд «Спасемо Україну» під керівництвом Миколи Кулеби вже повернув з Росії близько 30 дітей. І один з кейсів – це повернення 11-річної Єви до її мами, яка служить у лавах Збройних сил України майже рік. Не бачилася зі своєю дитиною. Про цей кейс, зокрема, ми сьогодні також будемо говорити. Пане Миколо, доброго вам дня. Як чуєте нас?
Вітаю.
Вітаю вас. Дуже добре. Чудово. Можемо починати нашу розмову. Я от хотіла б почати з такого запитання, що я, коли готувалась до цієї розмови, зловила себе на тому, що дуже важко знайти якісь більш-менш точні цифри щодо викрадених дітей. І я розумію цю проблему. Вона аналогічна до всіх тих проблем з викраденими людьми в цілому і з воєнними злочинами, що немає точної статистики, але от я знайшла цифри станом на листопад, що йдеться про понад 6 тисяч випадків викрадення. Думаю, що до кінця грудня ця цифра могла збільшитися і, можливо, набагато, тому що надходили повідомлення, що росіяни продовжують цю таку примусову евакуацію, яку, власне, можна називати депортацією з лівобережної Херсонщини, з окупованої частини Запорізької області. Так само все це продовжується і в інших окупованих регіонах України. Розкажіть, з яким масштабом і масивом кейсів ви працюєте зараз?
Ну, дивіться, основне завдання організації, яку очолюю, «Спасемо Україну», це евакуація найбільш незахищених дітей, їх сімей з зон бойових дій, де працюють наші евакуаційні команди кожного дня. Зокрема, в Херсоні, буквально на другий день після визволення, наші команди зайшли на Херсонщину, і є евакуаційні пункти. Ми в різних населених пунктах спілкуємося з сім'ями, з дітьми, пропонуємо їм допомогу, і ті сім'ї, які просто розвалені будинки, зруйновані, сім'ї виснажені, просто ми пропонуємо їм переїхати на інші території. У нас в Києві є два центри реабілітації, близько 400 осіб, де переважно діти, які перебувають з мамами. І ми надаємо психосоціальну підтримку таким сім'ям, юридичну підтримку, психологічну допомогу. Все для того, щоб сім'я могла відновитися. І стосовно масштабу проблеми, я хочу трошки далі піти. Тому що, от знаєте, завжди журналісти питають про дітей, навіщо росіянам діти, навіщо вони депортують, викрадають дітей, і скільки таких дітей. Це політика, це вбивча політика. Це, якщо ми не зможемо очистити територію за рахунок її підкорення, якщо населення не хоче підкорюватися, ми будемо або вбивати, або перепрошувати це населення, а зокрема дітей. Тому нам важко дуже зрозуміти, а ще й далі туди від колишнього Радянського Союзу таким взагалі неможливо зрозуміти, тому що вони взагалі не розуміють, як сьогодні в цьому сторіччі можна так по-звірячому діяти. Можна, тому що ця політика продовжується сотнями років. Путін і його прибічники, вони унаслідували ті методи роботи, які були і 100 років тому, і раніше, коли під час поневолення саме діяли таким чином. Тому, знаєте, от ще ми не усвідомлювали одну річ, 10 років, 15 років тому, ну давайте я буду говорити про себе, що Росія обов'язково прийде і буде нас завойовувати, намагатись. Я не міг цього усвідомити, але вони це планували. Вони видалили своєї території всі міжнародні організації. Дивіться, більше 10 років, як ЮНІСЕФ. Вони просто взяли і прибрали. Інші організації, міжнародні організації, громадські організації, вони все робили, щоб їх вичавити просто, закрити. Когось вони посадили до в'язниці, всіх інших залякали. І тепер, коли вони чинять ці злочини, а практично нема з ким працювати, ніхто не може порахувати, тому що нема тих структур міжнародних, незалежних, які б на території Російської Федерації могли б, напевне, сказати, ну дивіться, ми нарахували там 5 тисяч, чи 10, чи 20 викрадених дітей. Ми, як держава Україна, можемо це рахувати по кількості тих заяв, які надійшли, а цих заяв, ну, по різним, ви говорите за листопад, я вам скажу, на сьогодні я чув більше 13 тисяч таких заяв є про те, що діти викрадені, що діти на тій території, їх розшукують близькі родичі тут, в Україні, і звернулися, написали заяву. Але ж, давайте не забувати, що по тим же офіційним джерелам Російської Федерації вони рапортують, це офіційні дані, більше 700 тисяч українських дітей, які сьогодні проживають на території Російської Федерації. І це депортовані діти, і це викрадені діти. І отут я б хотів зосереджуватись на цій цифрі. Ніяк не на 7 тисячах ті, які ми спромоглися порахувати, а на тих сотнях тисяч, які сьогодні змушені, і це за останні майже 10 місяців, да, вони змушені були тікати в той бік, тому що уявіть собі, коли росіяни захопили територію, коли вони залякували, вбивали, коли вони говорили, що якщо ви підете в цей бік, а це, ну, достовірні свідчення. Я спілкувався з цими сім'ями, які попри ці залякування все ж таки тікали в цей бік, стоячи в чергах по тижню, по два тижні, коли платили гроші на російських блокпунктах, давали хабарі, щоб тільки їх не вбили по дорозі, коли їх обшуковували, коли хлопці в 12-14 років розповідали, як їх догола роздягали, яких оглядали на наявність якихось ознак належності до якихось угрупувань національно-патріотичних разом з батьками. І коли перевіряли телефони, всі фотографії, і це в тому числі на окупованих територіях відбувається. До речі, нещодавно Дмитро Лубенець говорив про ці катування на території Херсонської, Харківської області, про те, як за таке татуювання могли і вбити навіть, або за прапор український в телефоні. Я от даю такі характерні ознаки путінської імперії, які він відбудовує, навіть не путінська, а російська, тому що це не тільки про Путіна, це взагалі про Росію, про їх звірства, про їх методи, про їх стратегії і те, що вони планували і планують довершити, і те, що їм точно не вдасться.
Пане Миколо, 700 тисяч – це космічна цифра, да? Тобто це сотні тисяч родин, можливо, втратили своїх дітей, станом, поки ці діти знаходяться в Росії, незаконно депортовані. Як взагалі це відбувається? Це в основному діти з родин, де батьки, можливо, там загинули, да? Чи, можливо, це діти з інтернатів і дитячих будинків? Як так могло статися, що така величезна кількість дітей залишилась без батьків в якийсь момент на окупованій території і потрапили до рук окупантів, які їх вивезли? І друге, оця от цифра 700 тисяч, яку озвучує російська сторона, на ваш погляд, наскільки можна цій цифрі довіряти? Тому що ми в своїх ефірах, розкриваючи ті чи інші проблеми на окупованих територіях, да, і озвучуючи там певні дані росіян про те, над скількома людьми вони, да, в лапках там взяли опіку і щось там якось їм допомагають, ми стикалися з тим, що росіяни ці цифри завищують в рази через те, що, скажімо, озвучуючи ці цифри, вони претендують на певні величезні гроші з федерального бюджету, які вони запрошують, да, на начебто якусь соціальну підтримку, значить, на окупованих територіях українців, а насправді, звичайно, що таких кількостей людей просто не існує, і вони ці гроші просто розподіляють між собою.
Вибачте. Давайте поясню. Можливо, я не до кінця прояснив, тому що 700 тисяч – це не викрадені діти без батьків. 700 тисяч – це діти, які переміщені з батьками. От якраз це депортовані діти. Є батьки, в якому стані ці батьки, де вони проживають, тому що вони розміщені по всій території Росії. В якому стані сьогодні, знову ж таки, ці діти, ми не можемо сказати, тому що ця інформація відсутня. Але те, що це сім'ї, які тікали, яких примусово депортовували, це однозначно, тому що, уявіть знову ж собі, опинилася ця сім'я в Маріуполі, да? От жила ця сім'я в Маріуполі, і я спілкувався з такими сім'ями, яким вдалося через Російську Федерацію, через фільтрацію дістатися до Польщі, через Білорусь і потім повернутися до України. Але це сім'я, яка мала знайомих в Російській Федерації, які допомогли їм це зробити. А оця сім'я, яка була позбавлена всього і тікала. Там працювали волонтери, які перевозили такі сім'ї до захоплених територій Донецької області. А потім вони потрапляли, ці сім'ї, в фільтраційні табори, і їх потім перевозили вже в різні регіони Росії. Тому оця цифра 700 тисяч – це ці діти, які разом з сім'ями, це мільйони людей, да? А це із них там 712 чи 720 тисяч дітей, які були переміщені, які живуть сьогодні і ходять в російські садочки, ходять в російські школи, які вивчають російську історію, яка їм розповідає, що нема ніякої України, що що є тільки Росія, що України не буде і так далі, що ви націоналісти, якщо ви любите свою країну. Давайте візьмемо з офіційних джерел те, що повідомляла уповноважена Путіна Марія Львова-Білова досить нещодавно, коли з Маріуполя привезли дітей, І вона розповідала, що ці діти націоналістично налаштовані, бо вони не люблять Путіна і співають українських пісень. Але потім за два тижні вона знову ж таки розповідала, що тепер ми навчили їх любити Росію, і вони вже так вороже не ставляться, і тепер все добре. І вона тих дітей, які взагалі були викрадені з території України, двох дітей вона прийняла до себе в сім'ю, показуючи приклад всім іншим росіянам, як треба чинити з українськими дітьми, які, ну, не так гарно ставляться до Росії, їх треба перевиховувати. Тому от я зараз про те, що нам не треба тільки говорити про примусово вивезених, викрадених. Це також ці діти примусово викрадені. Але знову піду ще трошки далі. Ми знову ж досить часто забуваємо, що це почалося в 2014 році, не 10 місяців тому. З 2014 року з захопленням території Донецької, Луганської області і анексії Криму мільйон дітей щонайменше опинилося під окупацією Росії і змушені були переїхати на територію Російської Федерації і були викрадені. Ну от уявіть собі, додайте до того мільйона ще отаку цифру, я вам скажу, не менше 1,5 мільйона сьогодні дітей захоплені. Це 20% українських дітей знаходяться під впливом Росії, під цим ворожим деструктивним впливом. А тепер ідемо далі. Я можу вам прямо зараз надіслати з російських пабліків відео з українськими хлопцями, які в той час навчалися в школах Донецька і Луганська. І сьогодні їм 19-20 років, і вони зі зброєю в руках воюють проти України. Розказуючи, коли їх питають, а що вас змусило піти? Вони кажуть, ну як, ми воюємо з нацистами. Це хлопці, які ще 8 років тому жили на території України, вчилися в українських школах, але мали 10, 11, 12 років, і вони впевнені, що вони воюють з нацистами. От це пояснює, для чого сьогодні Росії українські діти. Вони однозначно, знову ж таки, якщо згадуємо історію Османської імперії, кого брали в Яничар? Кого? Ну тих дітей християнських сімей, яких завойовували з завойованих територій, діти у віці від 6 там, до 16 років переважно, і їх обращали, не знаю українське слово, в віру, мусульманську віру, перетворювали, да, хай буде так, в мусульманську віру, і їм заборонено було вступати в шлюб, і з них готували професійні війська. Це були елітні війська Османської імперії. Тому, в принципі, сьогодні ми бачимо, як Кадирову, навіть не він, а Кадирову дають на перевиховання українських дітей, яких приймають там мусульмани, яких поміщають там відповідні табори так званого патріотичного виховання, це військове виховання. І що з тими дітьми українськими буде за рік, за два? Тому що, ну, діти, вони, це, знаєте, такий, ну, матеріал, який дуже легко перепрошити, русифікувати. І ми це бачимо, як це відбувається. Тому що їх не треба. Тих, хто не хоче, дуже підлітки, там 16-17, їх можна вбивати, те, що робиться в катівнях. А оцих дітей, їх дуже легко можна перепрошити під російський лад, під російську пропаганду, і потім дати їм зброю. Через 5, через 10 років, да їм байдуже через скільки. У них є час, тому що їх плани – це сотні років. Вони продовжують оті багатовічні плани, стратегії, які вони будували по захопленню України. Те, що їм вдавалося раніше, вдавалося під час Радянської імперії, а скільки дітей тоді було винищено? А скільки тих дітей, яких було викрадено тоді, депортовано разом з сім'ями, і які тоді служили в НКВД, зараз служать, і вони навіть не пам'ятають, вони не пам'ятають ні історії, нічого, вони не пам'ятають свого українського коріння. Давайте візьмемо Матвієнко, яка сьогодні служить Путіну. Давайте візьмемо радника Путіна, який вів переговори на початку війни з Україною. Він був головним в групі переговорників з Україною. Це в цьому році. І він з Сміли Черкаської області. Це людина, українець, яка жила на території Росії, яка сьогодні вірить в велику Російську імперію і воює з Україною. І, до речі, це він сказав, що українська територія належить російським дітям. Ну, про що нам говорити сьогодні ще? Це продумана багатовікова стратегія щодо поневолення і винищення людей на цій території, які називають себе українцями. Це те, що сьогодні продовжує робити Росія.
Нагадаю, в ефірі програми «Звільніть наших рідних» говоримо з Миколою Кулебою, уповноваженим президента України з прав дитини у 2014-2021 роках. Говоримо про масштаби депортації, фільтрації, викрадення українських дітей на окупованих територіях росіянами. Пане Миколо, от бувають такі випадки, я про них і читала, і чула від людей, які проходили через фільтрацію, коли під час фільтрації родини, які вивозили або які самі за власним бажанням через Росію намагалися виїхати з окупованих територій і потрапити там, наприклад, після цього в Грузію або в європейські країни, що в фільтраційних пунктах росіяни часто без причини можуть розлучати родину. Чи ви стикалися з такими випадками і, власне, що відбувається після цього?
Так, я стикався, це не поодинокі випадки. І знову проблема заключається в тому, що виявити таких батьків, таких дітей дуже важко. Тому що, ну дивіться, що як це відбувається? Чи це на території окупованої Донецької області, частин Донецької області, чи це на території Ростовської області, коли розділяються батьки і діти? А батьки потрапляють, чи батько, припустимо, чоловік потрапляє на фільтрацію. Я спілкувався з такими сім'ями, з жінками, чоловік якої сидів на фільтрації. Мені вдавалося таке спілкування. Повірте, небагатослівна розмова. Я не буду нічого говорити. Да, він зараз на фільтрації, але мені сказали, що якщо я буду про щось говорити, то його ув'язнять. Все. Тобто дістати якісь дані про такі сім'ї, про таких дітей дуже важко. Але я б хотів ще одне зазначити. Ну, по-перше, щоб закінчити щодо фільтрації, так, таких випадків багато. Скільки таких дітей, які залишились без супроводу батьків, знову ж, невідомо. Але таких пунктів Росія повідомляла про такі пункти близько 8,5 тисяч таких пунктів по роботі з біженцями на території Російської Федерації. І повірте, в кожному з цих пунктів є КГБіст, який обов'язково перевіряє цю всю інформацію щодо тих людей, які прибувають. І якщо будуть виявлені хоч якісь факти належності там до чи то до якоїсь організації, чи як військового, чи ще, звісно, така людина зразу потрапляє на фільтрацію. До речі, ті сім'ї, з якими спілкувався, які були на фільтрації, вони зразу кажуть, що при допиті їм кажуть, дивіться, а в такому-то році ви викликали поліцію в Україні, да? А що це було? А тоді ви викликали швидку допомогу. Тобто це говорить, що в них є всі дані про те, де жила людина, як жила людина, кого вона там викликала і так далі. Тому у росіян є дані на українців стосовно того, що з ними відбувалося до моменту окупації. Тепер у нас в Україні навіть є відповідно випадки, коли дитина опиняється без батьківського піклування. У випадку, коли батьки хворіють, батьки помирають, батьки переїжджають і так далі. Це не тільки фільтрація. І от уявіть ситуацію, коли в Російській Федерації, а це відбувається за такої кількості дітей, уявіть, що це можуть сотні дітей кожного дня потрапляти в обставини, коли батьки або хворі, або помирають, або кудись там переїжджають, і дитина залишається сам на сам. Дитина потрапляє до закладу російського, інтернатного закладу, і дитина може отримувати статус, і ми ніколи не дізнаємося про цю дитину. Що б мала б зробити Росія, якщо б вона чинила не всупереч міжнародному законодавству, а дотримувалась законодавства? Вона б мала дати запит українській владі щодо того, що ось така дитина опинилася поза батьківським оточенням. Будь ласка, перевірте, чи є рідні і близькі такої дитини, і повідомте їм, що така дитина без супроводу дорослих. Натомість цього не відбувається. Але попри все, що робить Путін і ті, які з ним, вони 31 травня приймають декілька змін до законодавства. Першими змінами вони спрощують процедуру отримання російського громадянства, в тому числі дітьми, а до 14 років дитину про це взагалі не потрібно запитувати. От потрапляє така дитина в інтернатний заклад, і офіційні особи Російської Федерації, тої території, де знаходиться дитина, звертаються до відповідних органів і надають дитині статус громадянина Росії. З 14 років можуть у дитини запитати, але ви ж розумієте, яка буде відповідь, тому що при тому залякуванні і тому, що відбувається, дійсно дитині пояснюють, що вона просто буде щасливою. І знову ви можете побачити в російських пабліках, як дітки для російського телебачення, українські діти в 7, там, в 6 років з радістю отримують таку книжечку російського громадянина. Ну що дитина в 6 років, 7 років може усвідомити? Та нічого. Їй дай цукерку і скажи, от піди візьми книжечку, тобі дадуть. Але це ж показується, як щасливі українські діти, да, які отримали свободу, з радістю отримують громадянство Російської Федерації. І далі, другий закон, який Путін підписав, це спрощена процедура усиновлення. Тому от спершу надання російського громадянства, а далі вже усиновлення. І от та ж Марія Львова-Білова, яку я згадував, на всю Росію показує приклад, що ось так ми можемо русифікувати українських дітей, прийнявши до себе в родину, відділивши, знову ж таки, від їх батьків, або вбивши їх батьків, як це було в Маріуполі, і Марія Львова-Білова саме взяла дітей з Маріуполя. Але про це вони не говорять. Вони говорять, тільки показуючи те, що, дивіться, ось ці діти, ось ми їх всиновили, ось ми їх прийняли, розселили, попіклувалися. І тепер це російські діти. Тепер вони відчувають себе росіянами. Це російська пропаганда, яка продовжує вбивчо працювати і винищувати. І я б тут говорив не тільки про дітей, які були вбиті, по-звірячому вбиті росіянами на території України і на території окупованої України, а до сих пір ми не знаємо, скільки тисяч їх було вбито в Маріуполі. І ми це порахуємо тільки, коли Маріуполь буде звільнений. Але це і ті діти, сотні тисяч дітей, мозок яких вбивається кожного дня, перебуваючи на території Російської Федерації. Їх отруюють російською пропагандою, їх запрошують в національно-патріотичні різні організації, і з них на майбутнє готують військових, з них готують тих, хто буде брати зброю і йти воювати з Україною. І це закладається конфлікт на сотні років.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Пане Миколо, до тих, скажімо, шляхів, способів, як діти, українські діти потрапляють до Росії, як їх незаконно вивозять, як їх там незаконно всиновлюють, є ще один спосіб, та, в принципі, ну такий часто добровільний. Коли українські території окуповуються російськими військами, а потім, перебуваючи під окупацією певний час, да, колаборантська влада під крилом російських окупантів, ну, оголошує про те, що ми набираємо дітей в дитячі табори в Росію безкоштовно, зробіть подарунок своїм дітям, відправте їх, дозвольте їм поїхати в ці російські табори, там в Анапу чи ще в якісь міста, для їх же безпеки, для того, щоб вони не бачили війни і ще для чогось. Я бачив не так давно, здається, декілька тижнів тому, сюжет на каналі «Настояще время», який знімав якраз про вас, про вашу діяльність, про діяльність вашого благодійного фонду. І ви знаєте, ну от суб'єктивно, особисто для мене, це був найемоційніший сюжет за останні місяці, напевно. Тому що я от побачив, да, журналісти показали різні родини, які, скажімо, відправили дітей в табори, потім, значить, територія була деокупована, і невідомо, як цих дітей повертати. І вони звертаються, звичайно, що до вас, слава Богу, що є такий благодійний фонд, який цим займається, і «Спасемо Україну», і ви, які безпосередньо цим займаєтеся, да? Але що мене особисто дуже вразило? Мене дуже вразило, ну, по-перше, якщо родина, опинившись під окупацією, живучи під окупацією, добровільно відпускає свою дитину в російський табір, ну, це, напевно, говорить про те, що, м'яко кажучи, вона лояльна до окупантської влади і взагалі до ідеї того, що там територія окупована і там, скоріше за все, це надовго або назавжди, да, як любили говорити росіяни. Друге, діти, які перебували в цих таборах, да, деяких вам вдавалося повертати, вони повертаються, тобто їх там забрали, наприклад, там на місяць чи на декілька тижнів, а в результаті утримували їх там декілька місяців без пояснень, що там відбувається. Да, коли ці діти поверталися і в них брали інтерв'ю, то вони казали, та, в принципі, все було добре, ми там танцювали, ми там веселилися, все, ну, все чудово там. Іноді дивишся, там це там діти там 12-14 років, тобто вже більш такого свідомого віку. І от у мене, я дивлюся, і з однієї цей сюжет, і з однієї сторони я захоплююся роботою вашого фонду і інших організацій, які повертають дітей в Україну. Я дуже дивуюся, ну там перепрошую, да, можливо, за різкість формулювань, чи адекватні ці ті батьки, які самі відправляють своїх дітей під час окупації їх міста в Росію, та потім на камеру говорять, та от ми в таку ситуацію потрапили, що от ми відправили дітей в табори, а тепер Україна прийшла і не знаємо, як їх повертати. Це, знаєте, я це не точно, я не точно передаю, як це звучало, да, але от я коли це чув, у мене просто якась, ну, паралельна реальність якась, да, є війна, є Україна, яка воює, і наші захисники, які гинуть, і є люди, які от, ну, зовсім по-іншому спілкуються. По-перше, чи ви з ними спілкувалися, чи взагалі якби люди розуміють, що відбувається, і розуміють хибність своїх рішень? А по-друге, діти, які повертаються з таким веселим настроєм і з таким, знаєте, ну, у мене враження, що вони не дуже розуміють, що взагалі відбувається, і чому вони туди їздили, і до кого вони їздили. Чи з ними взагалі хтось працює і пояснює, що відбулося? Чи їх просто повернули і все? От просто як в продовження цього сюжету, який вже вийшов, хочеться почути ваші особисті враження.
Ну, давайте проясню. Це почалося, ну, навіть не почалося. Почалося це раніше, на початку літа, але проявилося, коли були деокуповані території Харківської області. І тоді почали наші команди виявляти таких мамочок, які казали, а наша дитина опинилася на території Російської Федерації. І коли почали розбиратися, вони зізнавалися, що да, ми відправили свою дитину до табору. Але, дивіться, хочу от обмалювати картину з різних боків, щоб було зрозуміло, тому що якщо ми дивимося просто на сам факт, як можна було віддати свою дитину, то це одна справа. А я хочу вам цю картину трошки розкласти. Я не буду зараз ні дорікати цим матерям, не виправдовувати їх, не звинувачувати. Знаєте, вони всі різні. Я спілкувався з ними і з першої групи, і з другої групи, тому що ми вже декілька спецоперацій провели таких по порятунку цих дітей. І скажу чому, тому що ну, мене запитують, а чому діти такі задоволені? Ну, тому що будь-яку дитину відправ в табір, вона буде задоволена. Да? Що дитина в 12 років вам може сказати? Да, мене годували, там було море, якби, і вона ж не бачить, її там не лякають. Більше того, скажу, що там є молоді студенти, українці, які поїхали їх супроводжувати, перебуваючи в окупації. Тобто вони переважно там спілкуються з супроводжуючими з України. Але весь персонал, російський персонал. І фішка в тому, що якщо ще протягом, от їх перемістили там якихось дітей з Геленджика до Анапи, далі з Анапи в інше місце, а ще трошечки їх перевезуть вже по сиротинцям на різні території Російської Федерації. І потім те, що я вже казав, вони, а їм вже кажуть про це, що їх батьки від них відмовились, їм не дають телефонувати батькам, і їм повідомляють про те, що досить скоро їх всиновлять російські сім'ї, і вони будуть щасливими після того. І діти досить налякані, вони раді, тому що їх батьки забрали. Але місяць, два, три, відповідно до російського законодавства, їм дадуть статус дітей позбавлених батьківського піклування і далі громадянство Російської Федерації і далі усиновлення або проживання в інтернаті на території Російської Федерації. Їх дуже важко буде знайти, тому це отака історія на майбутнє з цими дітьми. А ще влітку було змагання. Знову ж таки, бачите, Росія, вона в публічному просторі, оця російська пропаганда, вона дуже така, знаєте, для росіян смачна. От їй так дають смачно, просто готують. Був цілий, бачу, що вже тривога.
Так, це у нас тут да. Звуки.
Да, звичні вже, зрозумілі, да, угу. На жаль. Дивіться, був конкурс. Змагання між різними регіонами Російської Федерації, хто більше з окупованих територій України вивезе дітей на оздоровлення. От вони так змагалися між собою і показували це по телебаченню. Далі вони шукали колаборантів на території захопленої України, що відбулося в Харківській області, Ізюм, Куп'янськ, інші території. Вони в основному це система освіти. Вони шукали, ну перше, вони говорили цим сім'ям, що Україна сюди вже ніколи не повернеться. Це перше. Друге, ці сім'ї в основному вразливі категорії сімей. Це бідні сім'ї, неблагополучні сім'ї. Це сім'ї, яким просто не було за що дітей годувати. І коли їм пропонували, дивіться, все, забудьте про Україну, це вже Росія, а давайте свою дитину, ми її оздоровимо, вона поїде на море, її будуть гарно там годувати. Отакі сім'ї казали, причому це ж пропонувала не якась незнайома людина, а приходила знайома людина, яка працювала там в школі чи ще десь до цього, і казала, слухай, Марія Іванівна, да давай там, чи Маша, давай от зараз автобус приїде, да що ти переживаєш, там хай дитина відпочине. І та Маша, ну хай, зібрала і віддала. А коли територія звільнилась, зрозуміло, росіяни кажуть, ні, до побачення, тепер це вами окупована територія, тому що після референдуму вони ж приєднали ці території псевдореферендуму, да? І тепер вони кажуть, ми не будемо повертати дітей на нашу окуповану територію. І кажуть, ну все, до побачення. А ці мами опинилися тепер в тій ситуації, коли я задавав їм питання, навіщо ви це зробили? Вони кажуть, ну хіба ви нас не можете зрозуміти? Кажу, ну мені важко зрозуміти. Я навіть за цих обставин ніколи б свою дитину не віддав. Вони кажуть, ну а ми віддали. Ну ви можете нас ненавидіти за це, ви можете казати все, що завгодно, але ми хочемо повернути наших дітей, тому що це наші діти. Вони не усвідомлювали всієї небезпеки від цього діяння. Чи вони проросійські налаштовані? Я б не сказав. Я б не сказав, що вони проросійські налаштовані, але більшість з них, вони, знаєте, налаштовані так, що та нам вже байдуже, або мир був. От вони в такому розпачі і в такому стані, що вони просто хочуть миру. І я десь можу зрозуміти їх як матерів, да? От які жили в тому неблагополуччі. От. Звісно, що я не хочу їх засуджувати. Звісно, можна казати, що ну як так можна було. І я казав це, щоб зрозуміти їх. Чи зрозумів я до кінця, не зрозумів. Але ну, ми можемо робити те, що можемо. Ми їх організували, ми оплатили повністю цю всю поїздку. Ця поїздка була через Польщу, через Білорусь. Ми все зробили, щоб протягом 10 днів, уявіть це, 10 днів подорожі, тисячі кілометрів, мабуть, 1005 кілометрів з харчуванням, проживанням, з усім, бо в них немає копійчини навіть, щоб заплатити за це. І якщо б ми цього не зробили, то ці діти б залишились сиротами на території Росії, росіяни б їх ніколи не віддали. Але скільки ще цих дітей там залишається, нам невідомо, але ми вже готуємо наступну групу вже з Херсонської області, матерів з різних населених пунктів, для того, щоб вони вже їхали і забирали власних дітей.
Пане Миколо, у нас залишається не так багато часу в ефірі, але я ще хочу встигнути поставити одне важливе запитання. Можливо, воно допоможе людям, які слухають нашу програму і мають аналогічні кейси до тих, які ми обговорювали, зорієнтуватися, в яких випадках і які документи допомагають повернути дитину, викрадену, депортовану в Російську Федерацію назад додому в Україну.
Знаєте, от якщо б це була не ворожа імперія, яка хоче нас знищити, то я б вам сказав, ну, нотаріально завірене доручення, перекладене на російську мову, і можна було б. Але в останній нашій спецоперації от якраз це не спрацювало. Но навіть перекладене доручення на російську мову, і двох дітей ми не змогли повернути. Вони просто не віддали. Я знаю, що там була перевірка в тому закладі, з якого ми забирали дітей. І були представники прокуратури Російської Федерації, які заборонили забирати дітей без наявності законного представника, тобто матері або батька. Зрозуміло, що чоловіки туди не їдуть, тому що це неможливо, бо можуть бути ув'язнені там, і чоловікам важко виїхати сьогодні з території України. Це матері, І не всі вони можуть переїхати, так як у випадку, припустимо, от цієї жінки, яка була військовою, це нереально, але оцю дитину нам вдалося вивезти, але ряд дітей ми не змогли вивезти, навіть маючи нотаріальне доручення. Але декількох дітей нам вдалося вирвати з російського полону саме без супроводу їх законних представників, але з документами. Всі інших дітей ми забрали в супроводі їх матерів.
Тобто це ще якийсь елемент везіння у певних випадках?
Так, тут логіки немає жодної. Ми не бачимо логіки в їх вчинках, але вони, от знаєте, як на мене, це насильне утримання дітей. Да, вони це показують, знаєте, дуже солодко, що от табір, от дітки, вони задоволені, ми їх годуємо. Але, знову ж, всі міжнародні норми говорять про те, і відповідні ноти МЗС нашого були направлені, говорять про те, що це їх обов'язок повернути дітей. Але вони цього не роблять, вони порушують ці міжнародні норми, тому ми це і можемо класифікувати сьогодні як викрадення. І класифікувати, ми багато з вами говорили про депортацію сотень тисяч дітей, і це є геноцидом українського народу. Коли ми бачимо, що їх депортують, вивозять, що їх русифікують, це все ознаки геноциду українського народу.
Пане Миколо, дякую вам за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, говорили з уповноваженим президента України з прав дитини Миколою Кулебою у 2014-2021 роках. Відпускаємо вас, до побачення, на все
дуже
добре.
Дуже дякуємо за вашу роботу, да, і насправді половину запитань не вистачило часу поставити. Дуже цікава була розмова. Хай щастить вам у всіх ваших справах і ваших проєктах. Якомога дітей, щоб більше повернулося в Україну.
Нагадаю нашим слухачам і слухачкам ще раз, що говорили ми про питання пошуку і повернення депортованих окупантами з України дітей. І це така велика об'ємна тема, на яку ми, на жаль, ще не один раз, мабуть, поговоримо в рамках програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо, тому що після завершення війни ще належить розшукати всіх депортованих.
І не забувайте, особливо, якщо ви на окупованій території або перебували на окупованій території і виїхали звідти, не забувайте про важливість документування воєнних злочинів. Будь-які злочини, які ви бачили, чули, про які ви можете повідомити, неважливо, коли вони сталися, їх потрібно документувати для того, щоб в майбутньому був шанс притягнути всіх злочинців до відповідальності. Тому нагадую вкотре, що запрацював телеграм-бот для документування воєнних злочинів «Енергодар.СОС». Бот в телеграмі створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. Ви можете безпечно для себе повідомити про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Щоб знайти телеграм-бот «Енергодар.СОС», просто зайдіть в телеграм, строчка пошуку, введіть «Енергодар.СОС» і далі сам робот проведе вас вже по шляху передачі потрібної інформації і дасть поради, як це зробити безпечно.
Я ж нагадаю, що ви слухали програму «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Для вас її провели я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котлянець. Нам допомагали звукорежисерка прямого ефіру Ірина Нижник, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.